Ja, välkomna i Jesu namn allesammen. Gott med församlast. Jag kommer på det att jag gick på Kongsö en gång i 10 år och hörde alltså en fåldig troende man som satt där i bänkarna när de sång. Och så var det många goda stämmor, de hade någon sång i kor och så var det en som hade våldsom kraftig och god bass. Och när han var färdig med sången så snurde den hinsig och säger till han: du blir jammen god att ha med i himmelkoret. Och då tänker man om att höra Rune och Hanna, det är fint att höra på. Tack ska det ha. Ja, jag heter Öyvind Samnøy alltså. Samnøy, det är ju det samma släktskap med Samnanger. Det ligger en fjord och Samnanger är ju också en kommun, men det är något som heter Samnangerfjorden. Och i munningen på den, där ligger bygd och Samnøy på en halvøy. Det ligger riktigt nog inte i Samnanger kommun då. Det heter Fusa då och nu är det blivit Björnefjord. Nu bor vi inne i Sogn. Där kommer Konomi ifrån. Lika inom Jotunheimens inne högerfjäll. Sista byggd på Västlandet och heter Fortun och ligger i Luster kommune. Där fick vi oss ett gasbruk och där har vi bud Sio. Hon är därifrån. Så har jag haft det sånt att jag reser vinterhalvåret och av och till lite på sommaren och när jag tör mig till och säger ja. Och när det är länge på förhållande spör då är det ofta vanskligt att säga nej och så kommer det närmare sig så kan jag av och till börja lura på om jag var väl bevart när jag sa ja. De har inte haft det så lätt i kommittén, de skulle pröva att få något tema ut av mig men det är omtrent omöjligt. Till slut så ska de gärna ha lagt ett tema på hela lägen. Säger det inte till mig eller alltid han inte till mig. Och det var ett fint tema. Och vad jag ska ha så tema där är bara så vitt jag klart att sätta namn på själv. Ja, Susanna då. Nu är många som har rest långt så jag har nog lurt lite på hur det kan gå det här och samlas ikväll och sånt. Om det är makt att höra eller om det är sovna. Jag ber om en god stund fortsatt. Skulle ju ha haft en bara en helt enkel text kanske ikväll och sån och då ska den på en måte kanske enkelt för så vitt men inte sån enkel text i och för sig. Men ska pröva att be samman. Kära Herre och frälsar. Vi vill tacka dig för att du är en bostad. Du är eldgamle Gud. Och här nere är eviga armar. Nu ber med dig att vi må vara nådd av dig, att du får nå oss med ditt ord och att du får oss i den flocken som en gång ska synja din pris i all evighet. Kära Jesus, nu ber jag dig för min del, vill du ge mig allt jag träng. Och oss som ska höra ellers, vi ber om din nåde och helig ånd. Amen. Jag skulle läsa till inledning, då tänkte jag skulle göra. Jag ska ha verkligen pröva att läsa lite grann ifrån, eller föra lite i andra mosebok. Gärna lite mer också, men det är ifrån utgången och ökenvandringen. Tror jag nog alla texterna kommer att vara mer eller mindre. Och då är det gott en erfaren man är goda gäster. Och där står att Moses, den Guds man, han har ett vittnesbörd i 5 Mosebok 33:27, så jag har lust att läsa inledningsvis. Där står det sån i Jesu namn: en busta är den eldgamle Gud, och här nere är eviga armar. En busta är den eldgamle Gud, och här nere är eviga armar. Där finns det grund bara ett fast punkt. Och det är Gud. Om vi har bara något fast att hålla oss till, så icke kan svikta i tio evighet. Och det är det Gud har sagt. Guds ord. Först andra Mosebok. Den är det många som känner mycket ifrån, för det är fortällningar som är så levande och starka som har hört i många av oss ifrån vi var små. Men Andra Mosebok, den kan delas enkelt i två delar. Första delen är de 18 första kapitlen, så handlar med hur Gud griper in och frir sitt folk ut ur trällehus i Egypten. Och så bär de på örnevänget till sig i örken. Hur han frir ut med stark hand och strak arm och för de till sig i örken. Resten av Andra Mosebok handlar om hur han går in i pakt med folket och vill bo mitt ibland i. Så det är Andra Mosebok. Nu ska vi vara lite grann i bjönnelsen och sälja gärna vara bort idag så har vi Moses sin bjönnelse och kall. Men vet ju då att Josef, han var sälld och bröderna fort ju fint med han. Det var nog nödvändigt för Gud att föra Israel till Egypt, hjälpa att bli hedningar och lik kananerarna. Där kan vi läsa om hur det synd och trängde sig djupt in i Jakobs sitt hus. Så de var så fel med brorna alltså att de hade lurt på att slå han ihjäl, men så var det att de säljde sin egen bror till träll i Egypt. Och så vet det där förunderliga, Josef är ju en av de fina bilder på Jesus. Så först var i förnedrelsen, men så var det upplöftat till Egypts i högra hand, han som styrde allt. Och det är ju ett förebild på vår Herre Jesus där. Och så vet man då att Israel omsider får komma till Josef i Egypt. Och där blir de mottatt så, jag ska till och säga, hälta. Josef sina bröder är kommit till Egypt. Och de skulle få den bästa delen. Sån bjönte det. Jag har tänkt på att omtrent sån blir det för Guds barn när de ska komma till himmelen. Då ska man inte längre nämnas efter synd och skam, men då ska man nämnas efter hans och vår bror, Jesus, Guds son. Då ska det bli mottatt, jag ska lova dig. Det som når in. Javäl. Men så vart det ju en lång tid, flera hundra år går det. Och det skiftar för det i Egypt. Egypt blir inte en härlig plats att vara, men de får det väldigt vanskligt. Och där läser vi om i begynnelsen på Andra Mosebok. Där står att det kom en ny konge i Egypt som inte visste något om Josef. Och så började han att plaga Israels barn. Han började att frykta att det blir många och han går i lag med fienden om det skulle bli krig. Och så ska han pröva att undertrycka dem och sväcka dem och göra dem till ett slavfolk så de inte kunde frykta längre. Och så börjar Israels i träldomstid våldsomt vanskligt. Historien vill ha det till att det som sker då när det kommer en ny konge är att Egypt i den tid som ligger framför har varit styrt av ett dynasti som de ofta kallar för Hyksos eller hyrdekongarna. Det var ett icke-egyptiskt folk som styrde Egypt. Och de lot allt det egyptiska, Egypten var ju en högkultur på den tiden, det har förfallt och de styrde med harhån. Men så sker det att egyptarna tar över. Och nu var det en våldsam nationalism. Allt skulle vara egyptisk. Och de folk som inte var egyptiska, de började att bli undertryckta. En ny konge, ett nytt dynasti, kom till makten. Så är det antagligen i bakgrunden för det som sker då. Och då var det inte längre lätt att vara Israel. De blir undertryckta. De ska pröva att sväcka dem. Och så går de till angrepp på dem på forskjellig måte. Och till slut så kommer det så brutalt som jag hör. 21 när det blir född någon i Israel, säger jag, för jordmödrarna. Men får veta två av dig och det är att lika vår ledare för hela jordmorlauget. För det har ju varit mycket fler än två jordmödrar själv sagt. Israel börjar ju nu att närma sig 2 miljoner totalt kanske. Så då får de den förfärliga besked. Är det ett guttebarn så ska det hivas i Nilen. Ska inte leva. är ju förfärligt. Kan du tänka för nöda var runt om i huset? De glädde sig över nu ett barn fött. Och så får de det obarmhjärtigt. Hiv dig i Nilen till krokodillarna och till drunkning. Så hjärtlöst och så brutalt ska Israel hållas nere. Och det har varit talande för mig att tänka på. Det finns en Gud i himmelen. Så följ med. Och det skulle inte Egypt gjort. Gripa dessa småbarn nu. Och få familj till sitta och gråta. Det kan många gånger se ut så Gud inte följer med. Det sker den ena ogärningen efter den andra. Men tro inte att Gud inte följer med. Det skulle kosta Egypt väldigt dyrt. Och de skulle gråta över sina förstefödda. Kan du lita på? Och de skulle själv få uppleva att bli druckna i havet. Så det är inte något Gud sen kan leka med och tro att han inte följer med. Och den så förhat fram mot människobarnen så han har skapat. Han ska stå till rättes för det en dag. Det tränger med huska i vår tid. Det sker så stilt. Människobarn efter människobarn knipsas väck. Ändå för de gjorde i Egypt i mors liv. Och det ser ut som en människorätt. Och alla som ska säga offentligt emot det så får den ju höra ramaskriket. Jag tror folk skulle vara försiktiga. Vad de gör för något. Tro inte att Gud inte följer med. Har han skapat ett människa så är han den enaste som ska ta människolivet. Det är inte andra som ska det. Jag hade nog bara lust att minna om det. Så då kommer trängselsdagarna för Israel och du kan tro det var en stor nöd. Våldsom stor nöd. Och jag tror nog inte Israel huskar så gott på Guds löfte. Gud hade sagt det på förhand. Det skulle ske. Israels folk skulle vara väck ifrån landet sitt. I 400 år om 30 år eller kvar står. Och så skulle de bli trälka och misshandla. Och så skulle Gud fridi ut. Men det spörs nog hur mycket de huskar att höra. Josef huskar det. För han säger, var inte rädd. Gud ska en dag komma och sköta er och frida er ut. Men om Israel huskar det i de många år, det är värre. Men då hade jag lust att komma med den tröst då först idag. Gud har inte glömt sitt ord. Har han sagt något, så står det fast i himmelen. Det är viktigt att de huskar. Inte ett av sina ord har Gud glömt. Till evig tid står de fast i himmelen. Så Gud följde med. Gud följde med. Och så är då andra Mosebok. Och nu ska jag säga en ting till sig. Grunden till att Israel måtte till Egypt. För de skulle lära att känna Herren så den så löste de ut. Och så drog de upp ur det djupa vattnet. Och till det så finner Gud ett redskap när tio kom. Nämligen Moses. Och Moses betyder nettopp. För det första, han som är dratt upp ur vattnet. Det är ju Moses, vet du. Han som var sett på vattnet på korgen och låg och flötar. Och så var det farao som hade dömt han till döden. Och där syns det är lite Guds suveränitet. När Gud ska finna en bergingsman för Israel så säger han, jag tror mig sätter faraos hus till passa på han. Han som hade dömt han till döden och så blir Moses prins i Egypt. Den som är dratt upp på vattnet. Den judiske språkgeni och professor i Norge, Kaspari, han säger det har också en annan betydning. han som blir brukt til å dra en annen opp på vattnet. Så det er ikke bare Moses som blir dratt opp på vattnet, men Moses er redskapet som Gud bruker når han skal dra sitt folk opp over det djupe vattnet som de var havnet i. De var i ytterste nød, men så griper Gud inn med sin arm og bruker Moses til å dra folket opp over vattnet. Så det er Moses som blir redskapet. Ja, vi må lese. Jeg har ikke lest noen skikkelig tekst ennå, så nå må jeg prøve å lese litt. Og det blir litt sånn bruddstykke og litt hopp, men jeg tror fordi de kjenner historien, så skal det gå an å være med på det. Det håper jeg. Ifra vers 11 i det andre kapitlet står det sånn: På den tid da Moses hadde vært voksen, gikk han ut til brødrene sine, og han så hvordan de trella og sleit. Han fikk da se at en egypter slo en hebreer, en av brødrene hans. Moses så seg vel ikring, og så at det ikke var noen der. Da slo han egypteren i hjel og gjemte han i sanden. Neste dag gikk han ut igjen. Da så han to hebreere som slåss. Da sa han til mannen som hadde urett, «Hvorfor slår du landsmannen din?» Mannen svarer, «Hvem har sett deg til hovding og dommer over oss? Tenker du å slå meg i hel slik du slo egypteren i hel?» Da ble Moses redd og sa, «Sannelig, saken ble kjent.» Da farao fikk høre om dette, freiste han å få Moses drepen, men Moses rømte for farao. Han slo seg ned i Midianlandet og bodde ved en brunn der. Ja, begynner der. Moses sitt liv er lett å huske, for det er epoka på 40 år. Han ble jo 120 år, så det var en spreking. Han hadde vært den eldste her hvis han var her. Og kanskje han hadde vært en av de sprekeste også, for han hadde ikke møst noe til syne eller noen ting. Så det var kar. Sånn. Men i første 40 år, da var han prins i Egypt. Og da får han en voldsom utdanning. Stefanus i Apostelgjerningene kapittel 7, så legger han jo ut Israels historie. Og da sier han litt mer om det som ligger bak her. Så han skriver da, Men da de hadde sett han ut, altså Moses, tok dotter til faraoen opp og fostret han som sin egen sønn. Moses fikk opplæring i all visdommen jo egypterne, og han ble mektig i ord og gjerninger. Da han hadde fylt 40 år, fikk han hug og se til brødrene sine i Israelsfolket, og så kommer historien videre. Men altså, egypterne da, var jo topprike. De hadde den høyeste kulturen, den største visdommen, var det mektigste folket på den tiden. Og da å bli lært i Egypt, det lå ikke så rent lite høyt. Og en prins, han fikk all opplæringen som var tilgjengelig. Så Moses ble en lærd mann. Og det står om han at han var mektig i ord og gjerning. Men de første årene før han var blitt avvant, kanskje til 4-årsalderen, så hadde han hatt det på Moses i fong før han ble hentet til farao sitt hus. Det synes jeg sier litt, for de setter uslettelig merke de 4 første årene i Moses sitt liv. Da har han hørt om Gud Herren, om hans løfte, og han hadde visst hva slags folk han hørte til. Så når han 40 år, så makter han ikke være like gyldig til sitt folks nød. For når han skal ut og se til brødrene sine, så er det tanke å komme dem til hjelp. Moses kunne fått et lett liv. Han kunne bare unnlatt en ting og blande seg med Guds folk. Hadde han latt det være, så hadde han hatt gode dager i Egypt. Men at han, da står han, valgte heller å lide vondt med Guds folk enn en kortvarig nyting av synden. Og den synden, det særlig siktes til der, er den å fornekta Guds folk og samfunnet med dig. Det var der så låg hebreermenigheten der ordet står, ner. De var fristet til å dra seg bort fra Guds folk og tilbake til synagogen. Og så er hebreabrøvet skarp om den synden. Hvor alvorlig det er å synde med vilje når han har lært sannheten å kjenne. Tenk på det. Og så står Moses da som eksempel. Han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk. Og så blir Moses en som lever resten av livet i en ørken. For de neste 40 årene, da er han gjeter. Og det var ikke noe et romantisk yrke, det er det nå ikke i grunn i dag heller, selv om det høres fint ut å få være gjeter på fjellet en liten stund. Vi har gjeter med, så passer på sauene våre, har hatt det i flere år mot jerv og forskjellig sånn, ja. Men altså Moses for rundt og gikk med sauene et slitsomt og lavt sitt yrke i 40 år. Og så siste delen, siste 40 år er han leder for Guds folk. Han er fortsatt hyrde, men det er det andre type sauer han har med å gjøre. Så det er Moses sitt liv. 40 år som prins, 40 år som sauegjeter, han med store bokstaver, og 40 år som gjeter for Guds folk, leder for Guds folk, hyrde. Men altså så er Moses da tenkt at nå skal jeg ut og hjelpe brødrene mine. Og da skriver altså, eller sier Stefanus om det. Og det var det jeg hadde lyst til å peke på. Da han hadde fylt 40 år, fikk han hug og se om brødrene sine i Israelfolket. Og da han så en som lei urett, hjelpte han mannen. Han hevnet han som var ille med faren og slo egypterne i hel. Han tenkte da at brødrene skulle skjønne at Gud ville gi dem berging ved hans hand, men de skjønner det ikke. Han tenkte Gud ville gi dem berging ved hans hånd. Da tenkte Moses når han var 40 år og gikk ut. Den mest utdannede og menneskelig talt mest skikket for oppdraget du kunne oppdrive. Og da ser han selv. Og så tenkte han, du, Moses, er rette mann. Nå er det her også et forbilde på det som skjedde med Jesus. For den som Gud hadde utsett til å redde Israelfolket, han ble forkastet. Det gjorde de jo. Vekk med deg, Moses. Men det var den forkastede som ble redningsmannen. Og der er han i grunnen også et forbilde på Jesus. Han som de forkastet, han er redningsmannen. Men for å gå litt mer inn i historien, så er ikke Moses klar i Guds øye. Menneskelig talt, så var han klar. Den mest lærde mannen, mektig i ord og gjerning, kjærlighet til sitt folk, og villighet til å ta på seg det det koster, og så går han ut for å berge folket. Og der er noe som jeg tror Gud skulle lære oss. Var Moses klar? Ja, etter menneskelig målestokk, men ikke etter Guds. Og her er noe forunderligt. Jeg vet det her med at han som var leder for misjonshøyskolen i eldre tid, det som nå er misjonshøyskolen for selskapet, det var en som heter Omdal, og han tar kontakt med Hallesby, som var lærer på MF, og så sier han, Hallesby, har du noen gode teologer du kan anbefale som lærere på misjonshøyskolen? Ja, sier Hallesby, han så for seg i hele rekka, med lovende kara som han trodde han kunne anbefale. Men så ser Amdal på han og så sier han, men han må være ydmyk. Og da sa Hallesby, da synes jeg utvalget skrumpet betydelig inn. Da synes jeg utvalget skrumpet betydelig inn. Han må være ydmyk. Nei, Moses, som sterk mann, som er skikket for oppdraget, kan jeg ikke bruke deg. Og så må Moses på en ørkenvandring. En lang ørkenvandring. For Gud ser ikke sånn som oss. Jeg vet at de her møtte Nils Kjeloen. Når vi skal ha noe gjort, sa han, så spør vi etter fagfolk. Og så fortalte han ifra landbruket i Sør-Amerika. Når Gud skal ha noe gjort, og så fortalte han altså, de drev sånn svibruk som vi også kjenner. Før de planta og sådde og sånne ting, så brente de opp alt som var. Og så sier han, når Gud skal ha noe gjort, så spør han etter aske. Vi spør etter fagfolk. Og nå må jeg presisere for å ikke bli misforstått. Det er ikke alltid galt å ha tro på seg selv. I medmenneskelige ting, så blir du ei bør både for deg selv og andre hvis du ikke har tro på deg selv. Det sier Ludvig Hope en plass også. Så det er noen som sier at du er ingenting, og da sier de til ungene sine også, det er ingenting. Og så blander de sammen det som har med Gud å gjøre, med det som har med menneske å gjøre. Og det behøver ikke vi gjøre. Er du et menneske, så er det noe ufattelig stort. Det er stort å være menneske. Du er ikke et dyr, og du er ikke, da de sier, noen skal understreke det, du er ikke en dritt. Å nei. Det er veldig stort å være menneske, og mange ganger så skulle du kunne se for deg i speilen og si, det finnes ingen sånne som meg. For det gjør det ikke. Det finnes ingen sånne som deg. Og sånn menneskelig sett så kan det være viktig å oppmuntre hverandre og få fram evnene til hverandre og hjelpe og oppmuntre. Det må vi ikke slå unna. Vi skal ikke snakke hverandre ned på alle mulige måter på det planet. Der kan det nok ha vært synder til dels. Men når det gjelder Guds rike så teller ikke det, ser du. Teller ikke på den måten der. Der er det sånn, uten meg kan det ingenting gjøre. Og så lenge utrustningen og da du setter de lite er noe som er ditt eie, så sier Gud, ikke nå. Ikke nå. Og så må han drive et arbeid med oss for at det skal bli han alene. Han alene. Intet i meg, alt i han. Og det er det Moses må ut på nå. Han skal lære ei tunge leksa. Og at Gud måtte bruke, det kan av og til se ut som Gud har veldig god tid. Men han har kontroll på hva han gjør på. Det har han. Og så må Moses gå der og gjeta sauene. Og stelle med år etter år og år og går, og du kan tenke hva som rør seg i Moses sitt liv. Livet mitt ble forgjeves. Det ble ikke noe jeg kunne gjøre for Guds folk. Jeg er en vits. Og så merker du en ny tone når Herren da kommer, og det er det tredje kapitlet utgjørende. Det er jo så oppbyggelig, det tredje kapitlet, for der åpenbærer Gud seg i en tornebusk. Og så forteller han selv, nå har jeg steget ned. Det er i grunn profetisk tale om det som skulle skje i frelsens under. For tornebusken står jo som et symbol for det som er under forbannelsen. Ikke sant? Husker du ikke det? Når Adam falt, forbanna skal jorda være for de skuld, torn og tistel skal bære deg. Så det er jo tegn på forbannelsen, ikke sant? Og tegn på de folk som er i forbannelsen. Og så stiger Gud ned. Kan du tenke så stort? Det finnes ikke et menneske som har falt så djupt at ikke det var en som steg ned. Lika ned. Så når Gud går ned i tornebusken, så er det et forunderlig bilde. Så oppfyller seg Jesus og Jesus på korset. Han steg ned i forbannelsen. Forbannet er du blitt for meg, fornedret inntil døden. Velsignet er jeg blitt i deg, da du tok hele brøden. Men da er det da Gud skal åpenbare ut via, altså, nå er jeg steget ned for å berge mitt folk. Gud er ikke en Gud som bare sitter og liksom har kontroll der oppe, men han er en som stiger ned for å fri ut dødens båden, som det heter i salmene. det är uppbyggligt. Det rörde hans hjärta så att han kunde inte vara där uppe, men han måste ner, stiga ner och berga sitt folk. Ja, och då vet man, jag säger, läs ifrån vers 7 i kapitel 3. Då har vi det. Och Herren sa, jag har så visst sett något till folket mitt i Egypt. Jag har hört klager ropa där över slavefutan och jag vet vad de lir. Nu har jag stegen ner för att fri dig ut ur Egypterhanda. Jag ska föra dig upp från detta landet till ett gott och vitt land. Ett land som flyter med mjölk och honning. Ifrån vers 9. Skriker från Israels barn har någon nått upp till mig. Jag har sett hur egyptarna misshandlar dig. Gå avstad. Jag sänder dig till farao. Du ska föra folket mitt Israels barn ut från Egypt. Men Moses sa till Gud. Kven är jag? Att jag skulle gå till farao. Och att jag skulle föra Israels barn ut från Egypt. Ja, men var det inte Moses som var mäktig i ord och gärning? Han är inte så mäktig längre, ser du. Dessa 40 år och har lärt han något. Kan jag? Att jag kan gå? Men så får han något att hålla sig till. Han sa, sannolik, jag vill vara med dig. Detta ska vara tänkt för dig att jag har sänt dig. När du har fört folk ut från Egypt, då ska det hålla gudstjänsta på detta fjället. Det är ju ett märkligt tegn, för det är ett tegn som han får i tro alltså. Men så säkert är det Gud driver med att han kan säga, detta ska du ha till tegn. Det ska hålla gudstjänsta på detta fjället. Det ska ske. Jag ska föra ut mitt folk. Så Gud säger, jag tänker inte på mig för mycket. Jag kan det jag vill. Men nu är alltså inte Moses lätt att få ut längre. Han så tänkte att Gud skulle ge dig berging vid hans hand. Nu tänker han inte sån längre. Vanskligt, och det ser man särskilt i det fjärde kapitlet. Man måste läsa lite grann där. Moses svarar, de vill visst inte tro på mig och inte höra på mig. Det vill säga, Herren har inte uppenbärat sig för dig. Då sa Herren till han, vad är det du har i handen? Han svarade, en stav. Då sa han, kast den på jorda. Han kastade den på jorda. Då var han till en orm och Moses römde för han. Herren sa till Moses, rätt ut handa dig och grip han i halen. Så rätt han ut handa och grep ormen och han var till en stav i handa hans. Så må de väl tro att Herren, dera fädrars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbärat sig för dig. Och Herren höll fram, stick handen i på bröstet, och han stack handen in på bröstet och då han drog henne ut, då hade handen varit spedalsk som snö. Han sa, stick handen i på bröstet, han stack och innat på bröstet och då han drog henne ut, så då hade hon varit borta som resten av lekamen hans. Om de nog inte tror dig och aktar på det första tegnet, så vill de då visserligt tro på det andra. Men tror du inte på dessa två tegnar och vill inte höra på dig, då ska du ta vatten i älva och tömma ut över törre marka. Och vattnet du tar från älva ska värta till blod på marka. Men Moses sa till Herren, hör mig Herre. Jag har aldrig varit någon vältalande man. Kort ju före eller nå efter du tog till och talade till tjänaren din. Jag är tung i mel och tung i talet. Men Herren sa till han, kven har givet människa mun? Kven är det som ger mållös eller döv, sjåan eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu du, jag vill vara med mun din och lära dig det du ska tala. Men han sa, å Herre, sänd bo med kven som helst han. Då vart Herren vrej på Moses och han sa till han, har du inte Aaron, bror din, leviten? Han kan tala det, vet jag. Nu kommer han och möter dig. Och när han ser dig vart han glad. Du ska tala till han och lägga ord i munnen på han. Så ska jag vara med din mun och med hans mun och lära dig vad det ska göra. Han ska tala till folket för dig och han ska vara din mun och du ska vara som Gud för han. omsider så går da Moses. Men dette er ikke uvesentligt, for hva er det nå Moses har å støtte seg på? Nå er det fare. Visdommen hans strakk ikke til. Kreften hans strakk ikke til. Talegavene hans, han var jo etter det, så han sa mektig i ord og gjerning. Stefanus sier det om han. Strakk ikke til. Nei, det er Guds mening da. For han skulle få noe annet å holde seg til. Han skulle få lov å holde seg til himmelens Gud. Det er en annen du, Moses, skal støtte deg på. Det som skal være garantiet for din gjerning, ikke du selv. Men det er jeg som har steget ned. Og det er jeg som skal fri ut. Og det er jeg som skal være din utrustning, Moses. Er ikke det forunderligt, hvor Gud steller med det som han skal bruke? Han gjør det sånn. Sånn var det med Peter også. Han var ikke så helt liten når han sa, han målte seg med disse 12, vet du. Eller 11, eller 10 var de vel da, han Judas var jo godt. Om alle de andre svikter, så skal ikke jeg. Ja, du snakker, Peter. Da sier Jesus, ja, da kan jeg bruke deg, ha? Når du en gang omvender deg. Er ikke det rart? Når han stiger frem, med kan du i alle fall rekne med. Og det kan jo være at vi som sitter her trenger å høre den tonen. For i dag er vi jo opptatt og ser at det glir ut alle plasser. Og det gjør det virkelig mye. Det kan bli så bedrøvet at en kan gråte mange ganger. Jeg synes det var så ekkelt å høre nå. Jeg hørte om dette svingkurset og greier på. Ja, vi skal ikke snakke om alt det der nå i dag. Ja, er det ikke en flokk som han kan rekne med? Hæ? Nå vil vi samle bibelsk tro. Ja, da, vi vil holde fast med Bibelen. Men kan han egentlig rekne med oss? Er vi så storartet å rekne med? Peter, nå skal vi se. Så var det ikke lenge før han sovnet i Getsemane. Sovnet i bønnekampen. Så kan det være noen i denne flokken og kjenne seg i søren. Det burde jo være i bønnetid, om ikke vet noe annet, så kunne de ligge Gud i øyre og kjempe for folk. Og Gud skal lov, det er sikkert noen som gjør det. Men her står det en som så mange ganger sovner i bønnekampen. Jeg har mange ganger tenkt, jeg håper folk har mer trofaste forbedere enn meg. Ja. Og så Peter, når han skulle forsvare Jesus, og tok han til sverdet, og så var det ute i elendighet med det også. Når han enda til skulle kjempe for Jesus, så var det feil. Kanskje noen har prøvd seg på det også. Du skal forsvare Jesus, og så merker du, jeg bare i grunn ødela. Og så senere så vet man at det er Peter, han som sier om alle de andre svikta, så var det han som på mange måter falt djupeste til de alle. Da skulle han lære noe dyrt kjøpt. Du, Peter, er ikke til stole på. Da skulle Moses lære av. Du, Moses, er ikke til stole på. De lange år i ørken hadde lært Moses noe om det, så det var veldig vanskelig å få han ut. Han var ikke skikket. Han manglet det vesentlige. Ja. Er det da tapt for sånne folk? Det var ikke tapt for Peter. For Peter hadde en ting som var til stole på. Han hadde en frelser som holdt ord. Og når Peter hadde ødelagt alt, så gikk Jesus og ordnet alt for Peter. Og så kommer han tilbake til den fallende disippelen sin og sier, du skal få være med til himmel og salighet likevel, for jeg har gjort opp for deg, og jeg har betalt for deg. Og så står Peter der, Jesus, jeg er sikker på at hadde jeg foreslått sånn for Peter, du som freden meg forkynner, så hadde Peter vært med for full hals. Jeg tror vi hadde en sång vi skulle synge forresten, vi får ta den etterpå, kanskje. Men den synes jeg er mye i. Du som freden mig förkynner, du en frälsare jag en synder. Du med ammen jag med bön, du med nåden, jag med skammen. Och vår vid och passar samman, du Guds salvede Guds dön. Och så är Peter klar över en ting. Jesus är grunden enaste jag har. Så håll det. För mina far. För mina lam. Vakt mina far. Då blir han sett till våra ledare från menigheten. Och detsamma är grundhistorien om Moses sag. När jag har tänkt mig trätt till döden. Si så vad du har tänkt, o Gud. Och så är det så Gud säger till han. Jag vill vara din utrustning. Du ska få lov att stola på något bättre än din talegave och din lärdom. Där finns det en Gud i himlen. Så kan det han vill. Och har han sagt något så står han vid det. Och släk är det ju när det gäller frälsen, men släk är det sannolikt i arbetet i Guds rik också. Och där är det en viktig och dyrköpt lärdom som Gud måste ställa med oss hela tiden. För man har så lätt, jag vet det var ju en, det är visst lätt Hermes som går lika tillbaka till Luther. Det var, men jag har hört det i senare tid också. Det var en, han var så frimodig, han skulle vara förkynnare. Och så var den äldre förkynnare som var i lagman. Och så säger den unge förkynnaren, han var skicklig på hugget. Ja, jag ska tala först han, och jag ska ha den texten. Och så går han upp, en som kommenterat omtrent så han hade svält ett spett. Och så kom han inte så långt, så gick det så dåligt för han. Och han började stamma, och så var det så vanskligt allt samma. Och så gick han ner så i piskarotta. Han var lite anhållning på han. Och så böjer han sig bort till han, och så säger han, hade du gått upp så du kom ner, så du kommit ner så du gick upp, sa han. Och där visst ett Hermes så går lika tillbaka till Luther sina dagar. Så han har nog brukt det för. Ja. Så sa han, alltså, det är så lätt att det blir på fel grund. Och så må Gud lära oss, nej, nej. Min grund är Herren själv. Det är han med förstola på. Hur var det när han sände disciplinerna sin ut? Ja, nu har jag lärt och så gått upp att jag har dyktig gjort och haft och på så pass många kurs. Att nu kan det gå, nu är det skicka. Nej. Jag har fått all makt i himmel och på jord. Gå därför ut. Ser det kanske utrustningen? Inte deras gave, inte deras ämne först och främst, det är helt sekundärt. Men deras Gud ska de få gå på. Och det var där Moses skulle lära. När jag nu blir sänd till Israel så är det inte på mig och mitt ansvar och mina resurser. Men det är på Gud jag får gå. Och därmed står Moses fast. Han kan stå som en klippe. Och när de mötte Moses i och så var det i grunden inte Moses de mötte, men det var han Moses stolte på, himmelens Gud. Och nu ska Moses i kampen, och nu ska med i kampen, för att använda det. Vi står i kamp i vårt folk. Hur länge kampen var, vet vi inte, men några med som står i kampen. Vad ska vi möta på? Att vi står så starkt, att vi är så frimodiga, att vi har så god insikt i allting. Nej, men det finns en Gud i himmelen och det finns en frälsare som håller denna loft. Och han har sagt till sina vittne, jag har fått all makt i himmel och på jord. Gå därför ut. Och så går Moses, en liten Moses med en stor Gud. En stor Gud. Det var hållpunkten hans. Och så säger jag igen, farao var inte enkel att ha med att göra. Kanske vi ska in på det imorgon. Men farao får möta inte Moses i grunden, men Moses sin Gud. Och då får han uppleva det. Han måste be, det måste böjas eller brästa. Ingen står sig mot Gud. Ingen står sig mot Gud. Ja vel, det var ett trekk jeg hadde lyst til med, nå har jeg talt lenge nok, det jo, skulle jo være trøtte, sa jeg og alt. Så. Men jeg hadde lyst til å ta med et alvor, så kommer, jeg har hørt det veldig sjelden, er det blir sagt noe om. For da går Moses, og nå griper han ordet og går i tillit til at Gud holder det han har lovt han. Så står det da i slutten, på, det er vel det fjerde, skal vi se om, jeg vil bare lese det. Ja, ifra vers 24. Medan de var på vegen på en kvilestad, hendte det at Herren kom imot han og ville ta liv av han. Da tok Sippora en skarp stein, og med den skar hun av forhuden på sønnen sin, og kastet henne framfor føttene på Moses og sa, «Du er meg en blodbrudgom.» Så let Herren han være. Da sa hun, «En blodbrudgom for skull omskjæringa.» Et lite trekk, og det er merkelig. Men nå er Moses skal inn på kallsveien sin. Han skal gå til gjerningen. Så det er en alvorlig ting som Guds ord minnes om. Skal du gå til Guds ord med Guds ord til folket? Skal du være et Herrens sendebud, så må du selv innrette deg etter Guds ord. Moses hadde nemlig ikke gjort det. Han hadde fått sønne i det fremmede landet. Men av menneskelig veikhet, kanskje, fordi det var så kvia med det, så hadde han unnlatt å følge Guds ord i sin egen heim. Og så må Herren ta alvorlig med han. Og det er et ord som har vært vekkende for meg. Det kommer også flere eksempler på det i vår Bibel. Jeg skal ikke ta dem frem nå, for da vil fare for vidt. Men her har altså Moses, han kjente jo Guds ord, det må vi regne med. Om omskjærelsen så tegner på at den var medlem av Guds folke, sitt paktfolke. Det var jo løft om han som skulle komme, og så fikk de et merke som skulle minne dem om det løftet til innsegl og merke for at de var med i pakten. Og det skulle skje med guttebarnet etter 8 dager, altså etter en veka. Og så hadde Moses ikke passet på sitt eget hus. Og så får han en skarp lærdom at det gjelder livet for deg, at du selv lever etter Guds ord når du skal i Herrens tjeneste. Det går ikke an å komme med det til de andre hvis du ikke anvender det på ditt eget liv. Guds ord. Du må selv innfor Herrens åsyn med ditt liv. Og Gud må fortale ut med at du steller deg etter hans ord. Du kan ikke selv leve i strid med Guds ord og samtidig gå bud for Gud. Ja, Gud kunne bruke det også. Han kan bruke djevel når han vil. Men for deg er det farligt. Det er det. Vi har med en hellig Gud å gjøre. Og derfor skal vi prøve oss innenfor Guds åsyn, at ikke du selv lar deg komme inn, sånn som vi senere for eksempel ser om Samson, som skulle berge Israel, men som selv falt i grunn i de samme syndene som folkene skulle berge, og så ble han selv tatt av fienden, og var sittende i trelldommen, inntil han igjen ropte til Gud i sin nød. Ja, jeg skal ikke legge det ut nå. Men det har vært alvorlig for meg, enda til Moses, så nå hadde han åpenbaring av Gud, så gikk han videre for å gjøre Guds gjerning, og så hadde han oversett Guds ord i sitt eget hus og liv. Og så måtte Gud ta et alvorlig fatt i han, før han sendte han. Og så har jeg måttet tenke på meg selv. Og så blir det ikke så viktig alltid å først og fremst lyse på de andre, men så er det å be Gud, lys du inn i mitt liv? Hvor står det til med meg? Og så må jeg i grunn enda der, så det står om Jesaja, at jeg er en mann med urene leppe, så selv trenger bli renset. Først da kan jeg si, Jesus, her er jeg. Send meg. Ikke i kraft av at jeg, men at det han har tatt bort alt sammen. Jeg er selv vært for Guds ansikt og blitt renset. Og det er den renheten som gjør at du kan gå i Herrens tjeneste egentlig. Herren har selv tatt bort mine synder. Jeg skal ikke dø. Ja, det var i grunn av dette jeg hadde lyst til å minne dere om i dag. Tenk at Gud har ordnet det sånn. Han har utvalgt det så ingenting er. For å gjøre det til ikke så er noe. Så ikke noe kjøtt skal rosa seg for Gud. Vi har ei ros. Jesus. Jesus. Han skal få lov å rosa meg av. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord. Helg oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.
Ja, hva skal vi si til dette? Jeg skal ikke fortsette noe, Øyvind. Det makter jeg heller ikke, men jeg vil i alle fall kommentere det å få lytte til sang som ikke er pausefyll. Det er stort. Og jeg gripes når jeg hører sang som i kveld. At det ennå finnes steder hvor en kan få kjenne seg så oppbygd og kjenne denne hvilen i troen og oppbyggelse. Da tonene smyger seg inn og treffer vårt hjerte på en spesiell måte. Eller så bare et par tanker nå. Det er en setning, veldig enkel setning, som følger meg stadig. Og den står slik i Markus kapittel 3. Hvis du leser det kapitlet, så vil du merke at det er jo så mye som veksler, og det er slike kontraster. Vi hører om denne mannen med den visne hånd, at Jesus går inn i en synagoge, det som skjer der. Og så hører vi fra vers 7, han drar ned til sjøen, og nede ved sjøen der så er det mengdevis av mennesker. Og det samles bare flere og flere, og vi får høre der i vers 8 hvor de kommer fra. De har hørt om noe veldig som har skjedd ved denne mannen. Han helbredet mange. Mange som hadde plager trengte seg inn mot han for å røre ved ham. Og det er noe om de urene åndene. Jesus, han har noe å si det helt på slutten, men så kommer det et omslag. Da han forlater disse veldige skarer. Han går ikke inn i synagogen igjen, han går heller ikke ned til sjøen, men nå, han gikk så opp i fjellet. Helt øde. Sikkert så øde at du nesten kunne høre en tone. Dere som har vært høyt på enkelte topper, dere har sikkert merket at øret fanger opp en type musikk som er helt umulig å forklare. Hvor høyt de var her, vet ikke jeg. Men hva ville han der? Han gikk så opp i fjellet. Der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Og han tok ut 12 som skulle være sammen med ham. Skulle være sammen med ham. Ja, men er ikke det selvsagt? Skulle ikke skje noe mer? Var det ikke viktige og avgjørende punkter som det nå lå foran disse? De skulle jo produsere og prestere og gjøre, skulle være sammen med ham. I Johannesbrevet står det tydelig: vårt samfunn er med Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Nå skulle de være sammen med Gud. Merkelig. Hvis vi blar litt, så har jeg merket meg noe tidlig. Jeg vet ikke om det var som ungdom at jeg hørte en tale. Men jeg fikk ta det til meg, tror jeg, for det står slik i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5. På en måte en definisjon, kan du si, på hva kristendom er. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Leve sammen med ham. Og hvis du hopper et kapittel foran der i første tess, så er det et avsnitt som vi gjerne leser. Og du sitter her, du, og det er noen som har fått melding i dag at de vandret fra denne jord. Jeg treffer igjen mennesker her som forrige gang jeg var her vet hadde noen med seg, men som ikke er med lenger på denne jord. Og hva står det i kapitlet foran? For dette sier vi med et ord av Herren, vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned. Det har vi hørt om. At han kom ned og kommer ned igjen. Fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Hvor deilig det er å møte når ene man vandrer frem, en broder og søsterskare på veien til samme hjem. Det er som en kvegende luftning som Herren oss sender ned og styrker den trette vandrer på veiens besværlighet, for det kan bli besværlig, venner. Om vi vandrer sammen med han, det kan bli besværlig. Vi snakket litt om det tidligere her med noen. Det er ikke enkelt i dag å vandre med Jesus for en ungdom. Det kan skje også i de miljøer som kaller seg med kristennavnet. Det er ikke lett for en ungdom heller i slike miljøer som ønsker å leve et rent liv med Jesus. Når ene man vandrer frem, men Kirsten Hansen, hun kan ikke si noe om nå, selv om det er en stor og fin historie. Hun sier i det som nå er siste verset: når så fienden er beseiret, med ære beseiret er, sier hun, da skal vi møte de kjære. Og så står det, som frelste i himmelens hær. Der taler seg mer om å skilles, der sier seg mer farvel. Men da står det videre da, helt på slutten. Jo, da står det presist, for evig vi vandrer sammen. For evig vi vandrer sammen. Sammen med han her. Sammen med han der hjemme. For evig vi vandrer sammen. Ved livsens sprudlende vel. Så får det være min hilsen i kveld. Det var godt å få møtes. Godt å få sitte og lytte til forkynnelse og sang. Tenk at vi ennå kan ha det slik. Samles og være trygge. Og få motta og motta. Tenk i denne vandringen. Motta og motta og motta. Inntil vi arver alt. Den andre veien, det er å tape og tape og tape inntil vi mister alt. Og så har jeg lyst bare før jeg går ned og lese noe som jeg synes stemte så godt med det som er mottoet. Og det henter jeg fra boka Rettferdiggjort av tro, Olav Valens Henstad. Det å være en kristen og leve i Guds samfunn er det samme som å være det i kraft av en annens fullkommenhet, i kraft av en annens syndfrihet, i kraft av syndenes forlatelse ved en som led døden i vårt sted. Kort sagt, leve med Gud i kraft av noe en annen har gjort, uten selv å ha gjort det aller ringeste til eller fra i den sak, uten selv å ha gjort noe annet enn å ha fått alle ting. Fått troen, fått omvendelsen, fått nåden, fått syndenes forlatelse, fått barnekåret, fått alle ting til liv og salighet. Det å være en kristen er det samme som å eie syndenes forlatelse, fordi en mangler enhver fullkommenhet. Amen.
Aldrig gå bort, det är frid på de hjärnlösa. på sista vers.
Under frälsarens bånd där jag glad skrider fram, och som han där skall jag bli en gång på min väg mot det eviga himmelska hem. Vill jag prisa ham glad med min sång. Allt som var mig emot blev utslättet med blod. Det blev naglet till korset med han. Vilken byrde han bar då han sonoffer var och tog bort all min synd och min skam. Skjønt Adams fall, i hvert et lem jeg kjenner, av silkkvinnens sede alt opprettet ble. Skjønt syndens gift, samvittigheten brenner, til korsets tre er festet skyldens brev. Så er jeg fri, kjøpt, ingen dom meg feller, for Jesus løste meg, prisvære han. Han styrer blod langt mer enn synden gjelder, hans renhet dekker all min synd og skam. Ja,